tačno 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobrodošli na ovo naše druženje petkom uveče. Teško je ponekad znati i sami naći prave reči zahvalnosti za neočekivana drag poklon, posebno kada takav poklon u teška vremena stigne iz daleka. Doktorka Sarah Zorica Mitić odlučila je da se zajedno sa slikarom i profesorom Vladislavom Šćepanovićem javno zahvali norveškom narodu za pomoć koju su do sada od početka pandemije COVID-19 uputili Srbiji. Uz reči zahvalnosti norveškom ambasadoru u Beogradu poklonila je sliku na kojoj su tri ličnosti koje neraskidivo povezuju norveški i srpski narod. Pokrenula je također inicijativu da se jedna škola u Srbiji nazove po Ingeborg Steen Hansen, norveškoj medicinskoj sestri i humanitkinji koja je došla u Srbiju tokom Prvog svjetskog rata kako bi negovala bolesne od tifusa. Doktorka Mitić je gošća večeras. Internet škola Sava, čije sedište u Beogradu, organizovala je ovog marta čak dve radionice za našu decu iz sveta s ciljem da ih upozna s velikim kulturnim blagom na Kosovu i Metohiji. Prva radionica održana je prošle subote, druga je najavljena za ovaj vikend, sutra. Na druženje s decom u dijaspori pozvana su i sva deca iz Srbije uzrasta do 14 godina. A kako je bilo prošle subote, čućete u drugom delu emisije oko 9:30. Sa vama su Snežana Stanojević, Miša Milanov, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Merima Njegomir i Ali pamtim još.
Thank you.
Dr. Sarah Zorica Mitić, srpsko-norveška lekarka, naučnica, dobitnica brojnih nagrada i priznanja, pisac, prevodilac, dobro poznato ime u Norveškoj gdje je 2005. godine proglašena za stranca godine. Dobroveče i dobrodošli među slušalce emisije Večera zajedno Radio Beograda.
Dobroveče i još bolje vas našla.
Nedavno ste zajedno sa slikarom i profesorom Vladislavom Šćepanovićem Norveškoj državi, odnosno njihovoj ambasadi u Beogradu, poklonili jednu sliku profesora Šćepanovića. Koja je naslika na slici i zašto poklon Norveškoj državi sada?
Ta slika na slici je naslikan pre svega kapetan Henrik Angel, koji je 1895. godine došao prvi put u Crnu Goru. I sa ciljem da upozna kako se to taj mali crnogorski, odnosno srpski narod, odupro ovaj Turcima. Teo je da uči od njih tu terensku borbu, ali je usput on njih naučio skijanje. On se skijao ispred dvora, pa ga je kralj Nikola pozvao da demonstrira svoju veštinu pred drugim ljudima. I posle toga je on obučio Crnogorce da skijaju. Danas u Crnoj Gori postoji skijalište sa imenom Henrika Angela. A onda druga na slici je portret Ingeborg Steen Hansen, medicinske sestre iz Osla, koja je 1915. godine došla u Srbiju da pomogne srpskom narodu u borbi protiv epidemije tifusa, koja, vi znate, da je odnela veći broj života nego što ga je to odnelo oružje tokom tog Prvog svjetskog rata ili Velikog rata. Ona je čak putovala u Ameriku da skupi novac, pa se onda vratila sa jednim brodom sa sanitetskim materijalom koji je darivala bolnici u Nišu, a onda je čak i sa svojim ranjenicima prešla onu stravičnu Golgotu kroz Albaniju. Šta ćete više? Jedna izvanredna žena koju su svi zaboravili, koju niko ne pominje, a koja nije morala u vreme one epidemije da dođe na trusno područje gdje moga da izgubi svoj život. Mnogi strani lekari, mnoge medicinske sestre strane su izgubili život u toj borbi protiv epidemije tifusa. Vidite, i treća na slici je poznata Isidora Sekulić, čija pisma iz Norveške su praktično jedna idilična slika o Norveškoj, o kojoj smo mi mnogo iz stare Jugoslavije i Srbije posebno učili o Norveškoj. I ja sam otišla u Norvešku skoro pre 23 godine i ja sam otišla sa tim slikama ili sa ljubavlju prema toj zemlji iz opisa Isidore Sekulića. A zašto su svi oni na toj slici? Zašto je slika uopšte darivana, da kažemo, Norveškoj ambasadi i norveškom narodu praktično pre svega? Ta slika je jedno veliko hvala norveškom narodu koji je ovoga puta dao 5 miliona evra za pomoć Srbiji u borbi protiv pandemije koronavirusa. Vidite, pa nekako sam želela da povežem tu istoriju i da povežem i da kažem hvala i tim Norvežanima koje danas niko ne zna. Jer znate, svi su ljudi uglavnom zaboravili, niko i ne zna za Ingeborg Steen Hansen. Za kapetana Henrik Angela u Crnoj Gori znaju, jer su mu dali ime skijališta. A ni jedna medicinska škola u Srbiji ne nosi ime Ingeborg Steen Hansen.
Vi ste pokrenuli ste inicijativu da jedna škola u Srbiji dobije ime po njoj. Kako je reagovao norveški ambasador na poklon i na vašu inicijativu?
Znate kako, ovaj poklon je došao u ovo vreme, kada je, znate, poklon, u Srbiju dolaze vakcine sa svih delova svijeta, dolazila je i pomoć, dolazili su lekari iz Kine da nam pomognu, dolazili su lekari iz Rusije. I onda jednog trenutka u Norveškoj štampici se pojavila i priča, a i u Srpskoj, da Srbi nisu zahvalan narod i da se zahvaljuju samo Kini i Rusiji, a nikako EU ili onima koji još su uz EU, kao što Norveška jeste pridruženi član EU, ali nije, da kažemo, ravnopravni član EU. I meni je to, naravno, kao nekoga koji ima, da kažem, korene i identitet u obe države zabolelo. Prvo zato što nije tačno da srpski narod nije zahvalan. Znate, i onda je nas grupa građana koje šetamo pse po Kalemegdanu odlučilo da mi kažemo hvala Norveškoj. Da kažemo, nisu Srbi nezahvalan narod. Srbi su zahvalni samo što nemaju možda uvijek nekog pravog načina da vam to pokažu. Srbi su bili i ostali ponosni. Tako da je i nekada ipak nije ni lako da se stalno prima pomoć i da ste stalno, što se kaže, manje vredni. I ovdje smo profesor Vladislav Šćepanović, koji također u to vrijeme imao psa, odlučili da bi možda najprikladniji poklon bilo jedna slika. Znate, slika je umjetničko delo, a na njoj sam ja odabrala ove likove koji su nas povezivali kroz istoriju i koji će nas, nadam se, povezivati i u budućnosti. Tako je, znači, nastala inicijativa, a onda su norveška ambasada je bila malo iznenađena i bili su, potrajalo je dok su nas primili, s obzirom da oni zbog COVID-a imaju veliko zatvaranje, znači sad su kompletno zatvoreni za stranke, ali eto, na kraju su nas primili i bili su izuzetno iznenađeni. Nisam ja njima poklonila, odnosno mi, samo sliku ovu, poklonili smo im i knjigu Raleta Damjanovića, koji je prošle godine izdao knjigu u Prometeju o strankinje, o srpskom narodu, o srpskom vojniku i o srpskom narodu. I tu deo te knjige predstavlja i knjiga Ingeborg Stig-Hansen. Lale Damjanović nije znao za Ingeborg, ali naravno ja sam znala i prevela sam njenu knjigu. To je knjiga koja govori o njenom putešestviju kroz Francusku, Belgiju i kroz Srbiju. Ja sam odabrala taj deo koji govori o Srbiji, koji je stvarno jedna izvanredna slika, da kažemo, snažne i hrabre Srbije u to vreme. I ubacio ju je Rale Damjanović u tu knjigu. Tako da sam ja njima poslala i tu knjigu, oni su jako iznenađeni. A poklonila sam im i naravno i knjigu Isidore Sekulić koju sam ja prevela na norveški i poklonila sam im dvojezično izdanje knjige Henrika Engela. Kapetan Henrik Engel je izdao tri knjige, recimo jedna se zove Taj divni srpski narod. Razumete? Znači nije bilo, da kažem, moguće preskočiti te ljude koji su na taj način, eto, 1895. i 1915. godine govorili o Srbiji. Vi znate da je Isidora Sekulić bila 1913. pa i 1920. godine u Norveškoj i odatle potiču ti skoro naši najlepši putopisi u literaturi, pisma iz Norveške.
Da li ste inicijativu da se škola medicinska nazove po Ingeborg Stig-Hansen pokrenuli zvanično u institucijama Srbije ili je to još uvijek samo ideja?
Da vam kažem, to je ideja, zato što ja još uvijek ne znam kako se to zvanično radi. Ja sam pokušala da se raspitam, pošto sam ja sarađivala sa višom medicinskom školom u Ćupriji i radili smo, Norveška je radila projekte sa njima i u ime tih projekata ja sam prevela 15 knjiga za medicinske sestre, između ostalog je prevedena i knjiga za anesteziju. Vi znate da sam ja primarno bila anesteziolog koji je sad u penziji, a traumaterapeut nastavlja da radi. Ja sam prevela i knjigu za tehničare iz anestezije i pomogla da se osnuje taj smer u Srbiji, a onda je prvo to krenula viša škola u Ćupriji još u to vreme i posle se to prebacilo u Zemun. Ja mislim da tu sada je u toj višoj školi. Znači, škola u Ćupriji već ima, da kažem, jednu lepu saradnju sa Norveškom. Tako da bi nekako pao na pamet da bi možda ta škola mogla da ponese ime te hrabre Norvežanke. Ali naravno moramo to polako da vidimo, moram polako da ispitam koji su to zvanični putevi. Rečeno mi je da to mora da odredi Skupština grada, razumete, za ta davanje imena i tako redom i tako redom. Slušajte, bacit ću se na taj proces. Ono što je meni bilo je važno da vidim reakciju u ambasadi. U ambasadi su bili oduševljeni, iskreno oduševljeni, i mnogo im znači da i na takav način građani Srbije, čiji sam ja predstavnik sa profesorom Šćepanovićem, pokazuju zahvalnost. Eto.
Bum. ono veče, kada sretom tebe, od tada te volim više nego sebe. Ti ne sludiš šta se u mom srcu krije, da za tobom volim i kuzda te divije. Ljubav mi srce mori, duša mi željom mori, za tvojim očima, za tvojim usnama, da prima mi očima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom mori, za tvojim očima, za tvojim usnama, da prima mi očima. Prolaziš kraj mene skoro svakog dana, vesela i lepa kao ruža dana. Pesmom mi se javiš, a očima šaraš i ne smutiš da mi bol u srcu stvaraš. Ljubav mi srce mori, duša mi željom mori, za tvojim očima, za tvojim usnama, da prima mi očima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom mori, za tvojim očima, za tvojim usnama, da prima mi očima. Zaspani kraj mene, smiluj se na srce što za tobom mene. Pogledaj me nežno, moja željo živa, pogled će mi reći šta ti srce skriva. Ljubav mi srce mori, duša mi željom mori, za tvojim očima, za tvojim usnama, da prima mi očima. Ljubav mi srce mori, duša mi željom mori, za tvojim očima, za tvojim usnama, da prima mi očima.
Sa nama je doktor Sarah Zorica Mitić. Rekli ste da ste se vratili u Srbiju posle 20 godina života i rada u Norveškoj. Šta je prelomilo da se vratite u Beograd?
Vidite, ja sam se vratila u Beograd pošto sam se penzionisala. Znate, ja sam iznenada otišla u penziju, nažalost invalidsku penziju, povredila sam vrat i onda sam izgubila jedan deo pokretljivosti koji bi mi omogućavao da nastavim moju službu kao anesteziolog, s obzirom da se u Norveškoj radi praktično do 67. godine se radi normalno, a do 70. mi lekari u bolnicama možemo da ostanemo zaposleni. Znači, moj plan da radim do moje 70. godine je pao u vodu, jer sam se povredila i onda je bilo logično, znate, da se vratim u Srbiju, s obzirom da ja u Norveškoj nemam nikoga. Moja deca žive u Srbiji. Tako da sam se ja, eto, vratila u Srbiju zbog toga. I u Srbiji sam sad nastavila, što se kaže, da budem Norvežanka.
Da, koliko
god mogu da povezujem moje dve ove zemlje, da povezujem ljude. Znate, u ovo vreme, vidite, pandemije, jako je važno, i svi shvataju koliko su važna prijateljstva. Vi vidite koliko nema prijateljstva, praktično ni novac ne može da bude odlučujući da vi dobijete vakcine ili da dobijete pomoć i tako rednom. To znači da ta ljudska komunikacija je od najvećeg značaja. I zato ja kažem, želim da radim na tome, da koliko god mogu poboljšam komunikaciju, već dobru komunikaciju, ali može da bude još bolja između Norveške i Srbije.
Kada je posao u pitanju, rekli ste i sami da ne mirujete, da ste i sada angažovani kao traumaterapeut u posebnim programima oslobađanja od trauma i stresa. I kada već pominjemo mentalno zdravlje, koliko su uspešno građani Srbije nose sa koronom?
Vidite, građani Srbije imaju jednu genetsku osnovu. Jednu genetsku osnovu koja nam omogućava da brzo menjamo stanja. I naravno da to ide, da kažem, relativno dobro, ali ne uvek najbolje. Mislim da u Srbiji nedostaje otvorena priča o mentalnom zdravlju. Mislim da u Srbiji nama nedostaje edukacija o potrebi da obraćamo pažnju na mentalno zdravlje. Norveška je u tome mnogo bolja od nas. Znate, one imaju institut za traume i to nekoliko koji se bave proučavanjem kako određeni stresovi i traume deluju na ljude i šta je važno uraditi da se te posljedice pod mentalno zdravlje i fizičko zdravlje smanje. Kod nas to nažalost još uvijek ne postoji, još uvijek je stigmatizovano to i mentalno zdravlje, a i potreba. I to da imate potrebu da se obraća pažnja na vaš mentalni status ili na psihofizički status. Tako da kažem, ja nisam zadovoljna time koliko je se obraća u Srbiji pažnja na mentalno zdravlje i mislim da bismo tu mogli da učimo isto tako od Norveške. Organizovana briga bi mogla da i se sastoji u tome da mi sada recimo ističemo malo više naše resurse, naše jače strane, da uvedemo, da kažemo, fizičku distancu, ali ne socijalnu distancu, da pravimo što više. Verujte mi, ja držim sastanke sada preko Zooma, znači sa 15 različitih zemalja. Zašto mi ne bismo mogli i ovdje u Srbiji da pojačamo to, znate? Da se uvode, da se pojačaju resursi srpskih građana, a ne da se zatvaramo, razumijete, da se izolujemo i fizički i socijalno.
A kao pojedinci, kako možemo sami sebi da pomognemo?
Mislite na to koliko ste vi dobra osoba, koliko ste obrazovani, koliko volite ovo, koliko volite ono. To nije lako ako nemate podršku ili sistematsku podršku od okoline ili iz vaše familije. Sada je naša možda je važno da obratimo pažnju na bližnjega svoga. Da obratimo pažnju na bližnjega svoga, da mu u ovom vremenu posvetimo pažnju. Jer jedan drugome jedino tako možemo da ojačamo osnovu i da stabilizujemo nervni sistem. Našim nervnim sistemima koji su izloženi svaki dan neprijatnim vestima potrebna je dobra vest. Šta je ono što je dobra vest za nas? To je verovatno individualno. I zato to predlažem da ljudi sad nađu to šta je ono što vole i što mogu sebi da priušte u ovom vremenu. Da ne kukaju na to što neće moći da odu na more, ali da budu zadovoljni što su sad možda više sa svojom decom, što možda mogu da odrade, možda da pročitaju neku knjigu, pogledaju dobar film, da se prošetaju u okolini, bilo koja okolina da je. Mislim da mi u Srbiji imamo jednu, da kažem, nekulturu u kojoj mi više mislimo na to šta nemamo, nego na to šta imamo. Od Norvežana sam jako mnogo naučila da se radujem svakom sunčanom danu. Razumete? Da mi ne treba za sreću nešto više nego da je napolju toplo, da je napolju sunčano, razumete, i da mogu već to da mi bude dovoljno da izađem i da prošetam i da se zaradujem. Da posadim cveće u saksiji, da sačekam da mi zumbul procveta koji sam kupila. To radovanje sitnicama nama nedostaje. To je nešto što bi nam sad pomoglo, razumete? To su resursi. To je ono iz čega bi naš nervni sistem osjećao radost.
Jasno. I mora da osim terapeutskog rada, da li je na pomolu i neka nova knjiga?
Nije na pomolu nikakva nova knjiga. Meni je knjiga izašla 2019. godine u Americi na engleskom, niko to nije ni pomenuo. To je moj ratni dnevnik koji je imao naravno probleme da izađe na tom području koji su svo vreme imali jednu politiku protiv nas. Ali iskreno rečeno, mislim da je moj doprinos sada mnogo važniji, da ja obučim što mogu više ljudi u Srbiji da se bave ovim metodama, antistres metodama. da što više ljudi obučim da bi oni mogli da obučavaju druge, da bi oni mogli da pomažu drugima. Tako da sam se ja praktično sve pretvorila u to. Pored toga što internacionalno imam angažman i držim tu obuku internacionalno, online naravno, tako isto, tako radim ovdje u Srbiji, koliko god nam naravno vlasti dozvole, sa malim grupama, da obuku, da edukujem, da obrazujem što veći broj ljudi koji će to znanje da širi dalje. Jer nam je ovoga trenutka, ja mislim, upravo to neophodno. Neophodno je da učimo kako možemo jedan drugog da podržimo i što vi kažete, kako možete vi sami sebe da stabilizujete. Nije, znate, moguće da se to tako lako jednostavno objasni u jednoj emisiji ili u nekoliko rečenica, ali moja obuka za te vežbe za oslobađanje od stresa ili trauma releasing exercise, skraćeno TRE, mogu da nam pomognu vrlo efikasno da se stabilizujemo. Znate, nisu komplikovane vežbe, zasnivaju se na našim prirodnim sposobnostima da se opustimo, koje su nesvesne.
Ali dovoljno je i ovih nekoliko savjeta koje ste nam dali. Hvala vam na gostovanju, želim vam još mnogo uspeha u daljem radu.
Hvala vam što ste me pozvali i vama želim u svaki dalji uspeh. Prijetno.
Sa nama je bila dr. Sarah Zorica Mitić, lekar specijalista anesteziolog u penziji. Doktorka Mitić je završila master i doktorske studije iz psihosomatike. Veliki je dobrotvor, naučni radnik, pisac, prevodilac, ratni lekar, dobrovoljac. Pokrenula je inicijativu da jedna škola u Srbiji dobije ime po norveškoj medicinskoj sestri iz Prvog svjetskog rata koja je došla u Srbiju da neguje ranjene i bolesne od tifusa. Ne zaboravite to ime. Ingeborg Steen Hansen.
Yeah.
Dođi mojim ružama, pevala je Dušica Bilkić. Slede neizbežne reklame i odmah zatim nastavak našeg druženja petkom. Radio Beograd, emisija Večera zajedno.
Eko.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju. Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jay, snimak koncerta na Taš Majdanu 1991. godine. Trinaest hitova za sva vremena. PGP RTS. Prvi album Dejana Škuletića sve ove godine. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Bez nje nema blagovanja,
Nastavlja se potraga za kulturnim blagom Kosova i Metohije. Deca i porodice sa Kosova i Metohije družili su se prošle subote sa našom decom i porodicama iz dijaspore, a sve zahvaljujući internet školi Sava. Druženje se nastavlja i ove subote. Radionicu je vodila glumica Ivana Žigon, a učestvovali su Arno Gujon, folklorna društva iz Srbije, Biljana Regan iz Amerike i mnogi drugi. Milutin Nikolić, jedan od osnivača škole Sava, je sa nama večeras. Milutine, dobroveče.
Dobroveče Gordana, dobroveče vašim slušateljima.
Koliko je bila uspešna ova potraga za duhovnim blagom Kosova i Metohije?
Potraga za blagom Kosova i Metohije je bila fantastična. Radionica je bila u jednoj nadahnutoj atmosferi. Zoom ekran sa desetinama, u stvari preko 270 ekrana srpske dece sa Kosova i sveta je bio određen ikonostas. I u stvari mi smo pronašli blago Kosova i Metohije. Blago Kosova i Metohije je srpska naša kultura i duhovnost otelotvorena u našoj deci na Kosovu i u našoj deci širom sveta u dijaspori. Imali smo decu iz 32 zemlje na radionici u subotu i očekujemo ponovo stotine na sutrašnjoj radionici, sutra u 10 ujutru.
Interesuje me i koliko je bila tehnički komplikovano povezati toliko mnogo učesnika radionice iz zemlje i sveta.
Kao što znate, naša škola je relativno mlada, ali mi sad već imamo iskustvo, mi koristimo 15 softverskih paketa, razvijamo i osvajamo tu tehnologiju, tako da radionice su tehnički komplikovane, ali mi već imamo iskustvo u njima. To je jedan novi način komunikacije, interaktivan način komunikacije, gde deca iz 32 zemlje učestvuju zajedno, pričaju među sobom, komuniciraju među sobom, tako da to smo osvojili. I osvojit ćemo još i nove tehnologije, u sledećim radionicama ćemo imati još neke tehničke inovacije.
Šta je na vas lično ostavilo najjači utisak prošle subote?
Na mene najveći utisak svaki put ostavljaju ta lepa lica naše dece širom sveta. Na ovoj radionici smo imali učestvovanje i dece iz tri osnovne škole s Kosova, iz Osojana, Orahovca i Novog Brda. To je za mene najlepša stvar na svetu, da vidim te pametne, lepe glavice koje zainteresovano slušaju, jedne uče srpski, podsjećaju se na našu poeziju, našu kulturu, igrali smo čak i folklor, svi smo se uhvatili. Bilo je 270 uključivanja, često je tu su i roditelji i druga deca, nije samo jedno dete po uključivanju, znači stotine ljudi su igrali kolo, kosovsko, zajedno.
U nastavku programa pitaćemo za utiske još neke učesnike prve radionice škole Sava, koja je održana prošle subote. Ostanite sa nama, a vama Milutine hvala na uključenju i želim vam uspešnu i drugu radionicu.
Hvala vama, Gordana, i ako smem da zamolim slušaoce iz inostranstva, neka vam deca uče srpski. To je najveće naše blago. Prijavite se na naše besplatne časove u školi Sava.
Biljana Regan živi u Americi. Kolekcionarka je srpskih i balkanskih nošnji. Kažu da je vlasnica verovatno najveće kolekcije tog tipa na američkom tlu. Biljana, dobroveče i dobrodošli na talase Radio Beograda i emisije Večera zajedno.
Dobroveče i vama, hvala na pozivu.
Želim najpre da čujem vaše utiske sa radionice koja je održana prošle subote. Jesu li deca bila radoznala?
Naravno, deca su uvek radoznala i meni je bila velika čast i zadovoljstvo da budem deo te radionice potreba za blagom Kosova i Metohije.
Šta je decu najviše interesovalo?
Pa da vam kažem, decu je najviše interesovalo kostimi, lutkice koje pravim, znači žene su bili kako ih pravim i tako.
Htela bih da one kojima je ovaj telefonski razgovor prvi susret sa vama u najkraćem upoznate sa vašom bogatom kolekcijom i naravno najvrednijim ili možda vama najdražim eksponatima.
Da, 2012. godine sam osnovala neformalnu grupu koja neguje kulturu i tradiciju pod nazivom Udruženje za očuvanje srpske balkanske kulture i tradicije u Americi. Sve nas je okupila, sve nas zajedno je okupila zajednička ljubav prema narodnom stvaralaštvu u želji da tradiciju i običaje sačuvamo od zaborava. Cilj ove grupe je da kroz narodnu nošnju i običaje približi publici koja na prostorima Amerike nije u prilici da vidi to i doživi. Predstavila sam u radionici potreba za blagom Kosova i Metohije. Predstavila sam najlepše i najvrednije primjerke narodnih nošnji iz moje kolekcije mališanima u srpskoj dijaspori širom sveta. To su bile nošnje iz Kosovskog Pomoravlja i Prizrena. Te nošnje se odlikuju izuzetnom lepotom i unikatnim radom vrednih ruku naših baka i majki tog vremena. Najdragoceniji primjerak koji ja u svojoj kolekciji imam je kosovsko džube koje datira iz 19. veka.
I ove subote učestvovaćete u radionici o kulturnom blagu Kosova i Metohije. Šta će videti mališani i njihovi roditelji ove subote?
Pa, nismo se još dogovarali o tome šta će videti, ali ću im prirediti zaista jedan događaj koji će verovatno pamtiti.
A niste nam rekli malo čas koliko eksponata imate u kolekciji?
Moja kolekcija broji oko stotinak različitih kostima iz cele Srbije i okolnih zemalja. To su uglavnom originali.
Tokom prošle godine, ako sam dobro informisana, organizovali ste 4 izložbe na tlu Sjedinjenih Država. Imali planova i za ovu godinu, uprkos pandemiji?
Pa da vam kažem, ove godine verovatno neće biti nikakvih revija, nikakvih izložbi. Trudim se da to uradim preko interneta, znači online. I sve ovo što želim da predstavim, to je deo mog programa koji ja obično svake godine ponudim našim sugrađanima ili našim ljudima koji žele da vide tako nešto.
Hvala vam na uključenju i puno pozdrav iz Beograda.
Hvala i vama.
I Dejan Trifunović je među učesnicima radionice Internet škole Sava, koja će i ove subote tragati za duhovnim blagom Kosova i Metohije. Dejan je umetnički direktor Kulturno-umetničkog društva Stanko Punović iz Pančeva. Dejane, dobroveče.
Dobroveče.
Vaše društvo je dobitnik brojnih priznanja, ali nećemo sada o tome. Kako je proteklo druženje sa našom decom iz dijaspore, zemalja, regiona i naravno Srbije?
To je bilo jedno veoma interesantno druženje i putovanje u potrazi za blagom Kosova i Metohije. Bila su uključena deca iz dečjeg ansambla nižih razreda našeg kulturno-umetničkog društva i to je bila ovako jedna veoma interesantna radionica i prilika da se deca koja se bave očuvanjem srpskog jezika, tradicije i kulture da se sretnu na jednom mestu i da premoste tu neku udaljenost koja ih deli. Mi smo predstavili narodne igre iz nekoliko oblasti Kosova i Metohije, a prikazali smo i dečije narodne nošnje koje se nalaze u našoj veoma bogatoj zbirci narodnih nošnji.
Jesu li učesnici radionice učili korake?
Da, oni su učili korake. Prva igra koju smo pokazali bila je igra iz Prizrena, razgranala grana Jorgovana, zatim smo zajedno savladali igru Pošla nam Ilka za vode iz Gornjeg Nerodimlja i na kraju su deca izvela još dve igre, Kozarice, kozarice koji ti čuva koze iz Kosarske Mitrovice i igru Gajde Oro iz Kosarskog Pomoravlja.
I za koje kolo, odnosno igru, je vladalo najveće interesovanje?
Pa ja mislim da je bila ovako najinteresantnija igra razgranala grana Jorgovana, zato što je ona po nekom svom načinu izvođenja veoma briska dečijem uzrastu i vezana je za našu nekadašnju carsku prestonicu Prizren i nju karakteriše jedan ovako posebno dostojanstven način izvođenja. A po svojoj atraktivnosti, možda dinamičnosti, posebno bilo interesantno Gajde Oro iz Kosovskog Pomoravlja, tako da mislim da su se svi na kraju lepo razigrali u tu igru.
Da li je isti program i za sutrašnju radionicu?
Da, program je identičan i nadam se da će i deca koja budu pratila sutrašnju radionicu uživati u učenju igara Kosova i Metohije i da će biti interesantno kao i učesnicima prve radionice.
Hvala vam na uključenju i želim vam lepo druženje sa srpskim mališanima iz zemlje i celog sveta.
Hvala i vama puno.
Da napomenem još jednom da je radionica besplatna za sve učesnike, prijavljena je sajtu škole sava.edu.com. Radionicu će, kao i prošle subote, voditi glumica Ivana Žigon. Radio Beograd 1, emisija Večera zajedno.
Thank you.
Srbija je danas postala prva zemlja Evrope koja je počela da vakciniše izbjeglice i migrante protiv COVID-19. Tu vest prenosi agencija Associated Press, navodeći da se za vakcinaciju prijavilo 530 ljudi koji žive u izbjegličkim kampovima i centrima za tražioce azila u Srbiji. U Beogradu će sutra u Belexpo centru na Novom Beogradu biti organizovana vakcinacija protiv koronavirusa privrednika iz zemalja regiona. To je saopštila Privredna komora Srbije, dodajući da je vakcina obezbedila u saradnji sa vladom Srbije. Ukoliko želite da čujete i ostale vesti, tačno u 22 počinje naš dnevnik. Uz Andrića i njegovo razmišljanje o priči i pričanju, od vas se do novih priča i novog petka opraštaju Snežana Stanojević, Miša Milanov, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
U vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.